Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 12 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបដញ្ញាបង្កើនធម៌ពលកកើតឡើងវិញគណៈសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យផ្ដោតលើធម៌ពលព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ឲ្យបានច្រើនលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃដំបូងនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងថៃដោយក្រុមហាម៉ាសធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ scam អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទី28ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃកាលពីថ្ងៃសៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានឡើងថ្លែងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដែលភាគច្រើនមានប្រភពពីវារីអគ្គិសនីឲ្យបាន 70% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ទោះជាយ៉ាងណាក្តីសកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជាបារម្ភថាទំនប់វារីអគ្គិសនីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកបង្កើនធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ជំនួសវិញអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដូចតទៅ
កម្ពុជាប្រកាសបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដែលភាគច្រើនមានប្រភពមកពីវារីអគ្គិសនីឲ្យបាន 70% ត្រឹមឆ្នាំ2030គណៈសកម្មជនបរិស្ថានចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការផលិតនិងប្រើប្រាស់ថាមពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់លោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានឡើងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅសន្និសីទពិភពលោកលើកទី28ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2023ចំណុចទី4ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកអៀងសុផល្លែតលើកឡើងថាកម្ពុជាសម្រេចបានការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញចំនួន 62% ហើយបដិញ្ញាក្នុងការបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញឲ្យបាន 70% ត្រឹមឆ្នាំ2030លោកអៀងសុផល្លែតបានអានបន្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We recently cancelled a 700 megawatt domestic coal power project
ថ្មីៗនេះយើងបានលុបចោលគម្រោងធម្មពលធ្យូងថ្មក្នុងស្រុកទំហំ700 megawattហើយមានបំណងបង្កើនធម្មពលដែលអាចកកើតឡើងវិញរបស់យើងដល់ 70% នៅឆ្នាំ2030ដែលជាទ្វេដងនៃស្តង់ដារអាស៊ានដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ2050
ការថ្លែងរបស់លោកអៀងសុផល្លែតធ្វើឡើងគណៈដាល់ប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ជាង120ក្នុងសន្និសីទលើកទី28ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងឌូបៃបានប្រកាសបដិញ្ញាបង្កើនសមត្ថភាពធម្មពលកកើតឡើងវិញ3ដងនៅឆ្នាំ2030លោកអៀងសុផល្លែតបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលកម្ពុជាបដិញ្ញាបង្កើនគឺជាធម្មពលពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលវារីអគ្គិសនីនិងធម្មពលខ្យល់ទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើកម្ពុជាគ្រោងនឹងបង្កើនធម្មពលកកើតឡើងវិញនីមួយនីមួយនេះប៉ុន្មានភាគរយនោះទេលោកណាត់តារុនងាវសឺននាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Energy Lab ប្រាប់ VOA ថាលោកសាតូគម្រោងដល់កម្ពុជាប្រកាសថានឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះឲ្យបាន 70% ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំខាងមុខលោកថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យសរុបដល់ទៅ 2 ជីកាវ៉ាត់ដែលនឹងត្រូវដំឡើងនៅឆ្នាំ2030ដែលជាចំនួនទ្វេដងដែលនឹងត្រូវសាងសង់ក្រោមផែនការពីមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពលរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមឆ្នាំ2022ធម្មពលកកើតឡើងវិញដល់កម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺបានមកពីប្រភពវារីអគ្គិសនីចំនួន 34.75% ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 5.51% និងធម្មពលជីវម៉ាស 0.47%ក្រៅពីនេះកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ធម្មពលពីប្រភពដុតធ្យូងថ្មចំនួន 59.27% ដុតប្រេងចំនួន 5.11% និងនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួន 28.99% នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងអគ្គិសនីកម្ពុជាគណៈធម្មពលអគ្គិសនីក៏កាត់ឡើងវិញដល់កម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ភាគច្រើនបានមកពីវារីអគ្គិសនីសកម្មជនបរិស្ថានបារម្ភថាទំនប់វារីអគ្គិសនីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN ប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រចំពោះការប្រកាសបដិញ្ញាបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់ទន្ទឹមនឹងការគាំទ្រលោកហេងកំហុងក៏បារម្ភថាការបន្តបង្កើនធម្មពលមានប្រភពមកពីវារីអគ្គិសនីអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះព្រមទាំងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើការសាងសង់នោះធ្វើឡើងដោយមិនមានការគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
បើសិនជាយើងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួននៅតាមទួលទន្លេមេគង្គឬក៏តំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនហ្នឹងវាអាចបង្កការរំខានឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេដែលត្រូវបានទប់ដើម្បីកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងអាចនឹងទទួលរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីនោះបាទហើយទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នាដែរខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាបើសិនបើជាយើងអត់កសាងបានត្រឹមត្រូវនៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងក៏អាចរំខានទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះផងដែរបាទ
លោកហេងកំហុងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរងាកមកបង្កើនការផលិតនិងប្រើប្រាស់ធម្មពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ឲ្យបានច្រើនចំនួនវិញដើម្បីកសាងប្រភពធម្មពលស្អាតសម្រាប់គ្រប់គងក្នុងស្រុកលោកថាការដំឡើងកង្ហារគួរធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខណៈបន្ទះសូឡាគួរមានដំឡៃទៀតនិងគួរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមានលទ្ធភាពដំឡើងដោយខ្លួនឯងលោកអៀងសុផល្លែតមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាការអនុវត្តច្បាប់ 100% គឺគោលការណ៍របស់ខ្ញុំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសលែងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងស្ទឹងនិងតំបន់ទឹកធ្លាក់មួយចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំមកនេះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារតែទំនប់ទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកមិនមានតុល្យភាពទិន្នផលត្រីថយចុះធ្វើឲ្យប្រជាជនត្រូវជម្លៀសចេញនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតរាយការណ៍ពីទីក្រុងឌូបៃនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អនុលនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញកាលពីចុងសប្តាហ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យកូនប្រុសមានតួនាទីខ្ពស់នៅក្នុងជួរគណៈបកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន496រូបថែមទៀតត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកកាន់អំណាចការជ្រើសតាំងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅវិមាន7មករាស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបញ្ចូលសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបន្ថែមជិត500រូបនេះធ្វើឲ្យបរិមាណសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសរុបមានចំនួន1312រូបក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការជ្រើសតាំងបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនេះមានភាពចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកគណៈសមាជិកសរុបរបស់គណៈបកមានប្រមាណ7,100,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេស
ចំណុចគឺត្រូវតែរៀបរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យស្របទៅតាមទំហំនៃការរីកចម្រើនរបស់គណៈបក ប្រជាជនកម្ពុជាបានមិនជារឿងចម្លែកទេអានេះវាជាសំណុំពរទៅការចាំបាច់នៃការអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយរបស់គណៈបកដើម្បីដណ្ដើមជ័យជំនះនៅពេលខាងមុខឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតបាទ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទូនាទីរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគឺដើម្បីដឹកនាំនិងបញ្ជ្រាបគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានលោកសុកអេសានបន្ថែមថារកការសម្រេចចិត្តជ្រើសតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជាង3ខែជាអនុប្រធានគណៈបកគឺជាការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អបញ្ញាផ្ទៃក្នុងនឹងពួកអ្នកវិភាគក៏ដោយពួកដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអកតេមួយចំនួននឹងគឺចេះតែប៉ាន់ស្មានថាមានយល់ដឹងអំពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាតែរឿងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនជាការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនអាស្រ័យទៅលើអ្នកថាពីខាងក្រៅទេ
បន្ថែមលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអនុប្រធានមួយរូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអនុប្រធានសរុបចំនួន5រូបដែលមានលោកសខេងសៃឈុំទៀបបាញ់និងអ្នកស្រីម៉ែនសំអនអ្នកនយោបាយអតីតអ្នកកសិទ្ធមួយចំនួនដែលបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលផងដែរមានដូចជាលោកយ៉ាងសង្គមាលោកសាមអ៊ីនអតីតអ្នកនយោបាយជំទាស់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័រនិងលោកប៉ែនប៊ូណាអតីតអ្នកកសិទ្ធជាដើមអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការជ្រើសតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឲ្យមានតួនាទីខ្ពស់នៅក្នុងជួរគណៈបក
ដូច្នេះហើយជំមើទៅទាំងនៅក្នុងបកទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះអាចដោបក្តាប់ទាំងស្រុងជាពិសេសការក្រោបក្តាប់អំណាចទាំងនៅក្នុងតាហើយនឹងការក្រោបក្តាប់អំណាចទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងសន្និបាតវិសាមញ្ញកាលពីចុងសប្តាហ៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកចំនួន23រូបទៀតក៏ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលផងដែរដែលនាំឲ្យចំនួនសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មានរហូតដល់ទៅប្រមាណ60រូបមន្ត្រីទាំងនោះមានដូចជាលោកស៊ុនចាន់ថុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដុតជញ្ជូនលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកទីសេហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិនិងលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមបើតាមសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្រាជ្ញាការពីរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្តពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមគន្លងនីតិរដ្ឋរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបជាច្រើនអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែធ្នូដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួន4រូបដោយរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតី Abdel Fattah El-Sisi ផងដែរលោកស៊ីស៊ីដែលបានកាន់តំណែងកំពូលចាប់តាំងពីបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលអេស៊ីបប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនិងសម្ពាធពីខាងក្រៅគឺសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោក Edward Geranian នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកេនៃប្រទេសអេស៊ីបខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅបរិយាកាសរីករាយបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ Zamalek ដែលជាតំបន់អ្នកមានរស់នៅក្នុងទីក្រុងកែបានមើលមនុស្សតម្រង់ជួរដើម្បីបោះឆ្នោតនៅខាងក្រៅការិយាល័យបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការមកពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានឈរនៅខាងក្រៅដើម្បីចាំមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mustafa Madbouly បានបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់ទីក្រុងរដ្ឋបាលថ្មីនេះនៅខាងក្រៅទីក្រុងកែហើយកំពុងព្យាយាមរើក្រសួងនិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនទៅទីនោះលោកម៉ាតបូលីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោករីករាយដែលបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងដែលទើបសាងសង់ថ្មីនេះដែលវាគ្រាន់តែជាក្តីស្រមៃនៅលើផែនទីតែប៉ុណ្ណោះកាលពីមិនយូរឆ្នាំកន្លងទៅនេះទីលោកម៉ាតបូលីថ្លែងជាភាសាអារ៉ាប់ថាមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលឈរនៅខាងក្រៅការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងថ្មីបានប្រើសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេលោកថ្លែងបន្ថែមថា យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងអនាគតដ៏ល្អសម្រាប់កូននិងចៅរបស់យើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អេស៊ីបបានបង្ហាញពីលោកប្រធានាធិបតី Abdel Fattah El-Sisi បោះឆ្នោតនៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅជិតវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកស៊ីស៊ីបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិចាប់តាំងពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2014វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2019អនុញ្ញាតឲ្យលោកឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3លោក Khata Abu Diab ដែលបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីបានប្រាប់ BOA ថាបេក្ខជន3នាក់ដែលឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនឹងលោកប្រធានាធិបតី CC គឺខ្សោយលោក Diab និយាយជាភាសាបារាំងថាគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលកំពុងឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនឹងលោកប្រធានាធិបតីជាបេក្ខជនខ្លាំងនោះទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតនេះគឺដូចជាការធ្វើប្រជាមតិលើប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រធានាធិបតីហើយបើគិតពីស្ថានភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាគាំទ្រលោកស៊ីស៊ីឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតលោកឌីយ៉ាប់និយាយទៀតថាស្ថិរភាពនៅប្រទេសអេស៊ីបនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតនៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយលោកថ្លែងបន្ថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញការរំខានណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនាពេលនេះទេលោកសាអ៊ីតសាដាក់ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យជប៉ុននៅទីក្រុងអាឡិចសាន់ឌ្រីប្រទេសអេស៊ីបបានប្រាប់ BOA ថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកំពុងធ្វើឲ្យបារម្ភដល់អ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើននៅពេលនេះហើយទំនងជានឹងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេលោក Paul Sullivan អ្នកវិភាគអំពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៃក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ BOA ថាខណៈពេលដែលវាហាក់ដូចជាទំនងថាលោកប្រធានាធិបតី CC និងឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងគ្រាដ៏លំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយត្រូវបានរងសម្ពាធផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារសង្គ្រាមនៅតំបន់ Gazaនិងអស្ថិរភាពនៃតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងតំបន់ដ៏លំបាករបស់ខ្លួនលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
មកដល់ពេលនេះប្រជាជនថៃចំនួន23នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាសចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល50ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលទាបនៅស្រុកកំណើតនៃជនបទរបស់ពួកគេអ្នកខ្លះត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញបើទោះបីជាពួកគេជួបទុក្ខលំបាកក៏ដោយអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់អ៊ីសានប្រទេសថៃអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការត្រឡប់មកផ្ទះវិញសម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីភាពភ័យរន្ធត់លោកវិឈានទឹមថងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅកសិដ្ឋានផ្លែប៊ឺអ៊ីស្រាអែលបានតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលក្រុមហាម៉ាសវាយលុកតំបន់ខីបុតសាអាតដែលបានសម្លាប់ពលករចំណាក់ស្រុកថៃ7នាក់លោកត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនឹងឃុំខ្លួន7សប្តាហ៍លោកជាពលករចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់ក្រីក្របំផុតនៅថៃដែលត្រូវជាប់ក្នុងសង្គ្រាមនៅបរទេសលោកបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយជនជាតិថៃ23នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានរួចខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលបទជប់បាញ់ប៉ុន្តែ9នាក់ទៀតនៅជាប់ឃុំនៅឡើយលោកវិជិនទំថងចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានដោះលែងថ្លែងថា
គាត់តឡាប់ឌីម៉ាឡាកាប់មកក៏
អ្នកគ្រប់គ្នាស្វាគមន៍ចំពោះខ្ញុំយ៉ាងកក់ក្តៅពួកគេមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំរាល់ថ្ងៃតាំងពីខ្ញុំមកវិញខ្ញុំរំភើបដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកភរិយាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នករាល់គ្នាតាមដានព័ត៌មានខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំមិនបានឃើញពន្លឺថ្ងៃជិត2ខែហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានមកវិញ
ជនជាតិថៃជាង 30,000 នាក់បានធ្វើការនៅអ៊ីស្រាអែលមុនមានសង្គ្រាមជនជាតិថៃ39នាក់បានស្លាប់នឹង32នាក់ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងភាពចលាចលដ៏បង្ហូរឈាមលោកវិឈានដូចអ្នកផ្សេងទៀតដែរមិននិយាយពីស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួននោះទេខណៈដែលចំណាប់ខ្មាំងផ្សេងទៀតនៅបន្តជាប់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅឡើយប៉ុន្តែដូចអ្នកដទៃទៀតដែរលោកតាំងចិត្តត្រឡប់ទៅអ៊ីស្រាអែលវិញដើម្បីធ្វើការនិងរកប្រាក់ដើម្បីគ្រួសារលោកវិឈានបានថ្លែងទៀតថា
ចិត្តមិនดีขึ้นเขาก็ให้มา
គេឲ្យខ្ញុំសម្រាប់6ខែរហូតដល់ខ្ញុំធូរស្បើយផ្លូវចិត្តដល់ពេលដែលគេឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាខ្ញុំនឹងសុំចូលធ្វើការវិញខ្ញុំបានធ្វើការតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនទាន់រកប្រាក់បានសងបំណុលគេនៅឡើយទេ
លោកវិឈៀនមកពីតំបន់កសិកម្មអ៊ីសាននៅប្រទេសថៃដែលជាមជ្ឈុំរកបាន10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនៅអ៊ីស្រាអែលជនជាតិថៃឲ្យរកចំណូលបានរហូតដល់1700ដុល្លារក្នុងមួយខែការងារនៅក្រៅប្រទេសអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតប្រជាជននៅអ៊ីសានដោយអាចឲ្យពួកគេសង់ផ្ទះឬបញ្ជូនកូនកូនទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានការចាប់ពង្រត់ជនចំណាក់ស្រុកថៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានបង្ហាញពីភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឯអាកាសយានដ្ឋានពេលរងចាំលោកខុមគ្រៀបឈុំបួរដែលជាបងប្អូនជាដូនមួយមកពីអ៊ីស្រាអែលវិញមានធីយ៉ានូភីជូតិថាប្រាក់ឈ្នួលទាបនៅថៃធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតំបន់អ៊ីសានជៀសមិនផុតពីការធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
បងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារគាត់នៅជីវភាពល្អប្រសើរប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវនេះលោកខុមគ្រីតមានសុវត្ថិភាពនៅស្រុកកំណើតហើយលោកក៏ទុកផ្លូវសម្រាប់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញដែរលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចបានកើតម្ដងទៀត
វានៅតែជាជំរឿនដ៏ពិបាកសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្របំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃថាតើពួកគេគូបន្តរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសឬប្រថុយជីវិតទៅធ្វើការនៅបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កកទ្រពនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅលើបុគ្គលនិងអង្គភាពចំនួន46នៅជុំវិញពិភពលោកដោយក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរដែលមានបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហៅថា scam អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការគំរាមរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមកកាន់ប្រទេសតូចតាចដោយថាកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬ online scamming បុគ្គលនិងអង្គភាពចំនួន46នៅលើពិភពលោកក្នុងនោះមានអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរត្រូវបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំង3នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនិងអង្គភាពចំនួន6ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅនឹងគម្រោងការងារដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានក្រុមហ៊ុនហឹងហឺ Casino KB Hotel Pacific Real Estate Management CO Golden Sun Sky Entertainment Co Ltd និងឈ្មោះបុគ្គលដូចជាហុំសវណ្ណីនិងតុងលឺឆឹងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្លាប់ត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារតែព័ត៌មានអំពីការជួលអគារនិងទីតាំងដល់ក្រុមអក្រិតជនដើម្បីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់មានការធ្វើទារុណកម្មនិងការបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការនៅទីនោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាទណ្ឌកម្មនេះដាក់ទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្ខំជនរងគ្រោះឲ្យធ្វើការសម្រាប់ scam farm តាមអ៊ីនធឺណិតដែលនាំឲ្យមានអំពើឆបោកទ្រង់ទ្រាយធំដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានសន្យាថានឹងមានការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលល្អប៉ុន្តែបែរជាត្រូវទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មឬការធ្វើបាបដកខូខៅអមនុស្សធម៌ឬការប្រព្រឹត្តដាក់បែបបន្ទាបបន្ថោកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាថ្ងៃនេះប្រកាសពីទណ្ឌកម្មជាកញ្ចប់ធំមួយដាក់ទៅលើបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនៅមុនខួបលើកទី75នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូថ្ងៃនេះចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសទណ្ឌកម្មជា2ប្រទេសដែលមានចំនួន46រួមមានទាំងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របដិសេធចំពោះការលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមកលើប្រទេសទូតាចតែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រោះជាអន្តរជាតិមួយក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិតាមកិច្ចការសិទ្ធិបញ្ញាសិទ្ធិរបស់នោះ យើងជាកសកម្មវាដែរបើទៅជាអង្គភាពហ្នឹងសូមបដិសេធហើយមិនមែនអង្គភាពថាថាបានទៅក្រុមសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទេបើអញ្ចឹងយើងមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទៅអីមានគណៈកម្មសិទ្ធិមនុស្សមានអីទៅអស
់អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាទាំងនេះ
យើងនឹងជជែកគ្នាប្រហែលជាអាចមានពេលវេលាខ្លះខ្ញុំជជែកបើសិនជាអាចឬមួយក៏ណាត់ជួបជជែកយ៉ាងណានោះតាមជាក់ស្ដែងណា
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេ VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនោះនិងលោកប៉ែនសូវិជាតិរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាមួយរយៈក្រោយនេះសកម្មភាពនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងប៉ះពាល់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនមកលើជនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគឺបានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងនៃកិច្ចការពារចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកនិងបង្ហាញប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងបន្តកើតឡើងទាំងអស់នេះ
ការប្រកាសសេចក្តីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏ជាការរំលឹកសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបង្កើនទាំងបន្ថែមនៅកិច្ចការពីនឹងការទប់កាត់ការបង្ក្រាបទៅតាមការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរនោះពិសេសពីព្រោះបើសិនជាបញ្ហានៃការបង្ក្រាបពីជាអតិពលទី1ប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទី2វាប៉ះពាល់ទៅដល់ជាទីចរប៉ះពាល់ទៅដល់វិនិយោគទុនវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខវិធីបបិសេតលពីការខាត់បងសម្រាប់កម្ពុជា
លោកអំសំអាតក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះរាល់ករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវពង្រឹងលើការអនុវត្តច្បាប់និងរកជនដែលពាក់ព័ន្ធលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏ដូចជាពង្រឹងលើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនានានិងតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញត្រូវមានចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមដើម្បីតាមទាន់បទល្មើសដែលកំពុងកើតមានឡើងកាលពីកន្លងទៅអញ្ញាធិការកម្ពុជាក៏បានបង្ក្រាបករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះផងដែរជាពិសេសការចុះទៅតាមទីតាំងដែលជួរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងតាមតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួនបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា100,000នាក់ដែលជាជនបរទេសត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនជនរងគ្រោះនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងនោះបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅអំពើអមនុស្សធម៌ថោកទាបការឃុំខ្លួនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរីការប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.